мен, Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия ден и на нашия живот. Първият ми събеседник е Бетина Жотева, говорител на Министерство на външните работи. Здравейте, госпожо Жотева.
Добър ден.
Госпожо Жотева, тези дни много вълнения в българското общество, които, за съжаление, остават без отговор. Става дума за решението на Вашингтон да разполага тежка бойна техника и жива сила в източноевропейски страни, в това число и в България. За съжаление, на наш журналистически въпрос, министъра на отбраната онзи ден не можа да отговори с някакво мъгляво обяснение, че американската посланичка не била казала какво се случва. Затова потърсихме вас, за да чуем, защото вчера и външният министър даде едно изявление, и ви търсим вас, за да ни кажете каква е истината, какво се случва, защо се разполага тази военна техника и жива сила, до кога ще присъства в България. Слушаме ви.
Да, разбира се. Добър ден. Значи, трябва тук нещата да се разглеждат за аспекта, и бих искала да започна с това да успокоя вашите слушатели, че няма абсолютно драматично, нищо драматично в това, което се случва.
Така?
Значи, за решение за подобни учения, тъй като американската военна техника е по линия на двустранното ни споразумение с Съединените щати, което е подписано на 26-та година, и по линия на решенията на срещата на върха на съюзниците от НАТО в Уелс през 2014 година. Според това тези учения се проведат, за да гарантират сигурността на съюзниците чрез съществено увеличаване на провежданите военни учения на НАТО на територията на страните членки от Източна Европа. Това е разписано още преди 2 години. И в интерес на истината, всичкото това е публично и го има на сайта на Министерството на отбраната, например, където е написано, че през тази година предстоят 78 съвместни учения на българската армия, на американските въоръжени сили, включително с други сили от държавите членки на НАТО. Бих искала само да отбележа, че за последните 4 години, т.е. между 2011 и 2014 година, българските въоръжени сили са участвали в 911 съвместни учения.
Така.
Тоест, това, което следва, е поредното съвместно учение. То е по линия на подписаното двустранно споразумение от 2006 година със Съединените американски щати. То е ратифицирано със закон от Народното събрание и обнародвано в Държавен вестник, мисля, още веднага, същата година, 2006-та.
Сега сигурни ли сме, че тази техника, която ще дойде, след това ще си тръгне?
Ами да, защото такова е споразумението, което сме подписали.
Ама има някакви съмнения, защото имаше изявление официално от Вашингтон, че тази техника ще остане в източноевропейските страни, и това говорим за така наречената Балтийска линия, Балтийските страни, Полша, Румъния, България, линията Балтийско море, Черно море, че там ще остане тази техника, за да може да бъде като своеобразна техника за бързо реагиране.
Това е техника, която ще се мести на територията на различните държави-членки, зависимо от необходимостта и от провежданите учения.
Да, да. И понеже...
Това е, което сме подписали. Вижте, не е възможно без решението на България тук да влязат каквито да било оръжия на тези държави.
Да, да.
Тези решения ги имат, те са разписани отдавна. Освен това, е много важно да се знае, че когато се говори за чужди сили на съюзници, по смисъла на българската конституция, това не са чужди сили, след като са държави членки на НАТО.
Да, да.
Има решение на Конституционния съд за това изрично.
Да.
И в зависимост от Вашингтонския договор, ако се прочете внимателно член 5, прословутия член 5, преминаването на войските и участието на тези войски в ученията е в зависимост от подписания договор Вашингтонски от всички държави членки на НАТО. Тоест, истерията, която се създава сега, е изцяло политически обоснована,
да
се търсят политически дивиденти.
Сега си имам и още един въпрос, който е въпрос на хората, с които кореспондирам, не лично мой въпрос. Този въпрос се задава много често, когато стане дума за разполагане на бойна техника. Русия официално онзи ден заяви, че насочва своите оръжия срещу онези източноевропейски държави, в които ще бъде разположена техниката. Не ставаме ли ние по този начин мишена за предстоящи бойни действия?
Не бих казала, по простата причина, че оръжията, които се разполагат в България, те са първо за учения и второ, те не са нападателни. Нали? Никой не може да си помисли, че ще нападаме Русия в танкове. Нали? Това е нелепо, просто елементарна пропаганда. Това, което решението на руската страна да разполага течни оръжия, доколкото съм запозната с намеренията на Русия, нали, те развиват своите бойни способности до 2020 година. Само един момент да погледна как точно се казваше. Значи, казва се в рамките на програмата за превъоръжаването на руската армия до 2020 година, така че те също следват някакви свои планове.
Да. И още един въпрос, пак той се отнася до цялата външнополитическа активност напоследък и действията около нас. Ние станахме вече при фронтова държава, определено, защото от едната страна големия проблем с Ислямска държава, от другата страна тежкия проблем с Украина. Кажете ми, моля ви, кой и как ще даде гаранциите за нашата национална сигурност?
Нашата национална сигурност като страна членка на НАТО,
да,
имаме абсолютните гаранции на нашите съюзници, че мирът в нашата държава ще бъде запазен.
Да.
Ние не бива да се притесняваме от това какви функции изпълнява НАТО прямо от държавите си членки. Това е от 2004 година, от която България е пълноправен член на НАТО.
Госпожо Жотева, ще си позволя...
Този въпрос не може да се пред нашата държава.
Ще си позволя, Лукса, да продължа по-нататък моите разсъждения, защото напоследък чета в външната преса твърде много коментари от световни политолози, че света е изправен пред, и особено Европа, пред четири кризи. Бежанци, Украина, Русия и нападателни оръжия, разполагани от външни сили. Сега, разбира се, всяка от тези кризи е достатъчно тежка, но съчетани стават още по-тежки. Към тях прибавяме и тежкото положение в Гърция. Кажете ми, моля ви, България как ще поеме всички тези, защото, както виждате, ние сме в епицентъра на всички тези събития. Как ще се отнася България към тях и как ще гарантира, освен чрез НАТО, своята независимост, своята сигурност и в крайна сметка своя просперитет?
България, освен страна членка на НАТО и страна членка на Европейския съюз. Европейските политики години наред, десетилетия са създавани именно за да се гарантира стабилност на държавите членки. Точно заради това толкова години България и българските граждани,
да,
и сега включвам това число, изкарахме на гърба си реформи и ограничения, точно за да говорим на изискванията на за членство в Европейския съюз, и това го направихме. Това беше един наш осъзнат избор.
Така?
Тук нататък ние действително имаме гаранциите, ако сме такава стабилна държава, която спазва международния ред, която спазва принципите за членство в Европейския съюз, да имаме спокойствието на държавите членки.
Да.
Да бъдем търсена държава от гражданите на други страни, където нямат мир и спокойствие. Това е напълно обяснимо. Защото за едни страдали сирийци България е държава с просперитет и спокойствие и мир най-вече.
Да.
Която би им дала някакво убежище. Аз ги разбирам напълно защо искат да идват тук. Това, че нашата държава е член на Европейския съюз, е изцяло наша, за да имаме,
да,
тази гаранция, за да имаме това спокойствие.
Вие знаете, шефа на Института за стратегически изследвания Стратфор, Джордж Фридман, напоследък все по-често говори за неизбежното разпадане на Евросъюза на четири части, а и не само той, разбира се, но той ги формулира четирите части. Германски държави, Германия и Австрия, Северна Европа, доминирана от Великобритания, Средиземноморския регион и страните от Източна Европа. Според вас, толкова ли са непреодолими вече различията в посочените от Фридман региони и толкова взаимно изключващи ли са интересите на държавите и хората, които живеят в тези региони, че е дошло времето да се спусне шалтера на цивилизационния проект Европейски съюз, кой и кога трябва да се захване с проблемите и да намери верните решения? Защото ние всички искаме да продължаваме да бъдем солидарни.
Още от самото начало на създаването на Европейския съюз, той има своите критики и колкото повече се разраства Европейския съюз, толкова критиките са по-големи. Естествено, всички държави членки влизаме с своите вътрешни проблеми, влизаме с своите различни индикатори политически и икономически.
Да.
И естествено, само на масата на преговорите може да се постигне, нали, някакво разумно решение. Истината, когато 28 глави разсъждават, може по-различно, когато разсъждава само една и диктува. И аз вярвам, че всички тези 28 глави, независимо каква е темата, нали, могат да възпроизведат нещо добро за всичките тези 600 милиона граждани на Европейския съюз, отколкото само един човек.
Да.
И никога не биха се позволили да напуснат тази привилегия, да имат толкова много хора, които мислят и измислят правилата на Европейския съюз. Нали, знаете, те повече, само, доколкото си спомням, само за общата стопанска политика, ако се не лъжа, са над 80 хиляди страници на правилата на Европейския съюз. Те са измислени от такива хора, които не са отишли там да мислят само за себе си, за всичките. И точно за това казвам, че няма да спрат критиците да търсят разликите между държавите членки, защото ние сме там да търсим приликите.
Да. Накрая трябва да ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, госпожо Маринова, беше удоволствие за мен.
Благодаря ви, Бетина Жотева, говорител на Министерство на външните работи в ефира на Радио К2.